Azad Radyosu Sili. Bugün 15-ci iyun düşənbə günü mikrofon altında landışqarası və bugün bizim tapşırıqda. Qazanda milli tırmış həm din jiyin uzda, onda yangırağın çıxışlar həm imamların fikirləri bilə tanışır biz. Tatar milli rızıqların təqdimi tüşü Tübətəy Fast Food kafesi Qazanda uz işin başladı. Turizm komiteti başlığı turistlarını Qazanga milli rızıqlar bilən cəlb etərgə kirək deyib sanı. Tatarstan müftiyyəti Respublika iftarın uzduru üçün volontyorlar jiyə. Bunlar barısı da azadlıqda sınğı xəbərlərdən sınğı xəbərlərlə olsu qırmaş tanışdıra.
Azadlıqda xəbərlər neçək bar şulay.
Грузия хөкүмәте дүшәмбә көнне юл хәрәкәтен кимитү өчен Тифлистә яшәүчеләргә эшкә чыкмаска киңәш итте. Су басудан соң шәһәрне чистарту белән шөгыльләнгән дәүләт оешмалары, банклар һәм хөкүмәт кенә эшли. Ил буйлап матәм игълан ителгән. Грузия буйлап чиркәүләрдә һәлакәт корбаннары рухына дуа кылачаклар. Якшәмбегә каршы төндә каты яңгыр нәтиҗәсендә Тифлисне су басты. Кимендә 13 кеше һәлак булды, 20 кеше әлегә кадәр табылмаган, 40 лап кеше яраланды. Аларның 500-е хастаханәдә, 40 лап гаилә тораксыз калды. Йортлар, юллар Татарстанның инвестиция үсеш агентлыгы хәбәр итүенчә, дүшәмбе көнне Казанда 7-нче Казан саммит 2015 җыены ачылды. Анда 45 илдән 746 кеше теркәлгән. Конструктив глобаль сәүдә һәм инвестицияләр өчен Ислам финансы дигән темага сөйләшер өчен килгән делегатлар арасында Сәгъд Гарәбстан, Мисыр, Төркия, Пакистан, Гарәп әмирлекләре, Сомали, Малайзия, Британия, Люксембург һәм башка илләрдән кунаклар бар дип хәбәр ителә. Җыен эшендә Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миңнеханов катнаша. Моннан тыш очрашуга төрле финанс оешмалар, дипломатлар, Русия төбәкләре вәкилләре Федерация Шурасы һәм Россия Саклану министрлыгы вәкилләре килгән. Араларында Кырым хакимияте вәкилләре дә бар. Очрашулар 15-16 июнь дәвам итә. Россия президенты Владимир Путин хөкүмәткә 30 июльгә кадәр илдә үлүчеләр саны арту сәбәпләрен ачыклап, хисап әзерләргә кушты дип хәбәр итә РИА яңалыклар агентлыгы. Россия хөкүмәтенә Россия төбәкләрендәге башкарма хакимиятләр белән бергә 2015 елның 1 кварталында үлүчеләр санының арту сәбәпләрен барлап, хәлләр ойыру Нашар булган төбәкләргә игътибар итәргә, бу хәлне төзәтер өчен чаралар күрергә диелгән Путин күрсәтмәсендә. Премьер-министр Дмитрий Медведев 1 кварталда үлүчеләр саны 3.7% арткан дип белдергән иде. Росстат 2015 елның 1 чиригендә узган елның шушы чоры белән чагыштырганда үлүчеләр саны 4.7% арткан дип хәбәр итте. Аңа кадәр Россия хисап булаты 2014 елда хастаханәләрдә үлүчеләр 2013 ел белән чагыштырганда 2.6% арткан дип игълан иткән иде. Башта Россия президенты Путин бу хәлне илдә өлкәннәрнең өлеше артты, табигый яшьләр хезмәт яшендәгеләр белән чагыштырганда өлкән яшьтәгеләр ешрак теге дөньяга китә дип аңлаткан иде. Үлүчеләр арткан төбәкләр Россиянең төньяк көнбатышы үзәге һәм Идел буенда, иң сәламәт халык Себер һәм Ирак көнчыгышта яши. 2015 ел башыннан контракт нигезендә хезмәт итәргә теләп 300 ләп хатын-кыз мөрәҗәгать иткән. 2012 елда 3, 2013 елда 70, 2014 елда 500 хатын-кыз хезмәткә алынган. Узган ел хәрби хезмәткә алынган хатын-кызларның 10-сы гына югары белемгә ия булган булса, быел университет белеме булган хәрби хатын-кызлар саны 80-гә җитте дип хәбәр итә Россия Саклану министрлыгының матбугат хезмәте. Азербайҗан башкаласы Бакуда 1 Европа уеннары ачылды. Шу вакытында очрашканда Төркия президенты Реҗеп Тайип Эрдоган Владимир Путинга Кырым татарларының хукуклары турышын турында хисап тапшырды. Төркия вәкилчелеге Кырымда апрельнең 27-сеннән алып 30-ына кадәр булып китте. Кеше хукуклары белгечләре, юристлар һәм югары уку йортлары мөгаллимнәреннән торган 6 кешелек төркем башлыгы профессор Зафер Ускул 4 көнлек сәфәргә нәтиҗә ясап Төркиянең Анадолу мәгълүмат агентлыгы белән уртаклашты. Төркем мәҗлес вәкилләре, журналистлар, дин әһелләре, иҗтимагый оешмалар, яңа хакимият адвокатлар, бала карап өйдә утыручы хатын-кызлар һәм урамдагы кешеләр барлыгы 100-дән артык кеше белән сөйләшкән. Төркия вәкилчелегенең максаты төрле катлам халык белән сөйләшүләр аша Кырым татарларының борчылуларын раслау яки кире кагу иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы азатлык.org.
Соңгы Соңғы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда милли тормыш һәм дин җыены узды. Курсның кунакханәсендә узган пленар утырышта Русиянең 65 төбәгеннән һәм Татарстаннан 928 делегат катнашты. Гадәттә мондый форумнарда Татарстан президенты төшкә кадәр утырышта катнаша торган булса, бу юлы ул төштән соң өлешкә килде. Ул булмагач, күрәсең, мөфтиләр Равил хәзрәт Гайнетдин дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә төшкә кадәр килеп торуны кирәк санамаган. Чара алардан башка гына үтте. Аның каравы, быелгы форумга Кырым мөфтие Әмир Али хәзрәт Абылаев катнашты. Пленар утырыш алдыннан ул журналистлар белән аралашканда бу форумда Русиядәге мөселманнарның фикерләрен ишту минем өчен мөһим дип әйтте. Аблаев гомумән алганда бөтен дөньяда мөселманнарның проблемаларының бер үк булуын белдерде, әмма бу проблемаларның ниләр икәнен әйтмәде.
Нәрсә görmek, нәрсә ишетмәк өчен гелбәүле бер фикерем, ниятем юк турды. Әмма инсанлары görmek ве бурадагы мөселманнарның, әлбәттә ки, аларның конушмалары ве düşүнчәләре минем өчен чөк мөһим. Гомумән баксак, bütün dünyada Müslümanların problemi aynı. 21. asırın problem Müslümanlar için tektir. Kırım'daki Müslümanların bugün problemi yok. Dini problem hiç yok. Tabii ki siyasi problemler var. Ama dini problem ağırımız yoktur. Şükürler olsun.
Borç ve millet eserimiz yaşayan güvenlikler, Müslümanların ilk aburulu imamları hemen çatırıldı. Rusya Federasyası'nın 65 üveginden 928 vakit geldi.
Bizde belki Kazan'da İslam İlimi Akademisi'nin Kudurba davası dikkendir. Bu akademinin buluğuna da ilimizde İslam teklimetin ilahiyat bilimin üstüne hiç diksiz yerden biter idi.
Bugün yaşlar naşar deyip yaşlar zorda deyip kursiydiyiz. Eğer bu için sırnaklarız iken bende yaşlarının bir ayıbı da yok. Demek biz Erdiyaniler, Ebi Babalar, Allah'a da hala hoşunda ikisi kuruşuruz. Neşemeganız, uytamaganız. Ne zaman bura, zir yüzünde bir güne şişirmegan mesele var, problemi var. Bu komil kişi terbiyeler.
Меня удивляет, насколько некоторые татарские интеллектуалы боятся и стесняются ислама, считая, что настало время более широкого взаимодействия и учета религиозно-мировоззренческого фактора, хотя бы для простой цели, чтобы молодежь не наблюдала диссонанс между современными культурными веяниями и многовековыми религиозными устоями.
Тапкырлау таблицасы булмаган керек. Әгәр дә бер адам баласы математикадан башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул математиканы да җитәрлек дәрәҗәдә яхшы итеп белми. Шулай ук бер дин әһеле диннән башка бер нәрсә дә белми икән, димәк ул динне дә яхшы итеп белми. Дин әһелләребез, алар һәм милләтнең тарихын, һәм аның телен, аның сәнгатен, гореф-гадәтләрен һәм бик күп телләрне яхшы итеп белергә тиеш. Тел турында бүген бик күп сөйләнде. Бунда хакыйкать күп. Менә күз йомсак, бик начар булыр. Менә әле минем газиз дустым, якташым Фаил хәзрәт Янаулдан әйтә салды. Без рәхәтләнеп татарча сөйләшәбез диде. Әйе, мана минем балаларым да рәхәттәнеп татарча сөйләшәләр. Дип уйлый күрмәгез тагы. Фаил хәзрәт шымагын әйтеп, татарча әйтеп әйткәндә, ихтиярлашты. Мана мин татарча балаларым сөйләшәм. Һәм сезнекләр дә сөйләштер дип әйтә алмыйм. Мин оялам болай дип әйтергә. Чөнки минем бер балам Мәскәүдә яши, русча гына яши, сөйләшә, берсе инглизча гына сөйләшә, берсе төркчә гына сөйләшә. Һәм татар теленең бу кадәр зәгыйфьләнүенә, бу кадәр җәһәт һәм тиз, шул чаклы минем йөрәгем изгеләнә. Ул бу әрмеш минем җилекләремә төшә, кардәшләр. Безнең тамырларыбызга, безнең нигезләребез кайдадыр шири, кайдадыр анда инфекция, ширкия. Нишек сәламәтлек ярларына чыгу, ысулларын без әлбәттә эзләргә тиешбез.
Әгәр дә безнең мәсьәләребездә татар теле sadece bunu diken milletimizin geleceği yok. Şu durumda biz paspatıyız. Biz birbirine meselede de şu Tatar dilinden mesleğe fikir ettiği deyişti bulmasın değil. Bütün şehirde her tepekte kim kadar uçlaması mümkün. Biz tarihi mesleklerimizde Sibir bağlarında tarihi mesleklerde bütün kalıplar imamlık gitken şehirde elbette mesleği zavallı bir oturamıyoruz. Anda Tataristan'dan, Başkırtan'dan hem başka şehirlerden Tatar dilini bilgen imamların şehirlerde pişirir meselesini duyarız. Mankure'de kim kadar buluşamayız. Lakin bizim yolumuz bir güne, biz Tatar dilini saklamazsak bizim geleceğimiz yok. Millet bilen din, belge, din hem millet, millet hem din.
Дейді бүтін дүния татар конгресі башқарма комитеті рейсі Ринат Закиров. Әлігі видеоны біздің интернет сәхібімізде де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org. Шарада қатнашқан татар имамлары өз тәбекләрінде дини радикализмнің бірінші проблема деп саны, һәм Русияда бір мүфти қолдыруына хуплы. Олар білен Райнур Шакир сөйләште.
Хакиб абай, мына Калининград өлкәсендә мусульманнарның нинди проблемалары бар?
Ул проблемалар беләсезләр. Бүтін дөньяда нинди проблема шакында дәшәлек бер проблема. Но әлкем дәшке бездә инде мусульманнарга, татарларга бик яхшы, бик яхшы мин подчёркиваю отношение.
Сие буйлап христианлаштыру хәрәкәте дә сәясәте дә алып бара. Шулай бит. Сездә дә бармы христианлаштыру?
Юк.
Юкмы?
Юк, юк, юк, юк, юк, юк.
Сизелмиме?
Юк, юк, юк, юк. Наоборот, алар безнең динне алалар. Андылар барлар. Әшәбе безне мөселманнарны ишәр. Юк, андылар. Ишәрендә юк.
Сезгә менә нәрсә тәкъдим итәсез бу форум делегатларына? Нәрсә алып килдегез? Нинди фикерләр белән килдегез?
Әгәр дә чыгыш булса, чыгыш булса, беләсезме? Динне мәгълүмат дин мине уймча. Кирәк безгә мөселманнарга бер булырга. Айрылышлар бармы? Дә айрылышлар барлар. Кайсылары безнең берлекне килеләр таратырга.
Кемнәр булар берлекне таркатырга теләгәннәр?
Татарлар беләсез нәрсә? Безнең авыл тузым авылда туган кеше. Анда иде. Без ну нишкетли бер иде халык. Хадиранда булдылар, вахабитлар булдылар. Икачлары инде иске динне татучылар булды. Иял бер авылда торучылар айрылдылар.
Үзара.
Үзара. Кемгә ул кирәк?
Проблемалар. Шундый безнең барлык илдә нинди проблема? Бездә дә шундый проблема.
Мәсәлән.
Мәсәлән, халыкларыбызны үзебезнеге адитне әйтү, динебез турында динебезне алга баруын продвига әйтү менә шул һәм проблема яшьләр буенча. Ул безнең Россиядә дә шулай яшьләрне радикаль идея завлекает. Вот почему без бунда круглый столлар үткәрәбез. Безнең яктан ди христианизация в том плане, как мы понимаем, этого нету.
То есть,
бізге наоборот, это исламизация идет.
Яғни, сіздің яқта ең төп проблема шы радикализм болып шыға?
Әйе, радикализм, продвижение, біздің ислам дині біздің көтереге керектілігі, мына шул сұраулар бар инде. Әлхамдулилла.
Әйе, біздіңге проблема... Мы стараемся объединиться, все вот эти очень духовные проблемы.
Зинатович, сіз мына бу Россияда бірінші мүфти болғанша қарайсыз?
Отрицательно.
А ничі хәл етіп бола, бір мүфтіні ғана қалдырып бола ма? Ничі ойлайсыз?
Мен білеймін, что біз в конце концов соңына келерміз.
Қашанырақ болар екен?
Бұл бізден зависит.
Біздің яқта біріншіден еш имамлар жетті. Кем шулай ук яш имамнарга зарплата ягыннан да, шулай ук аларга торак йорт жеринен дә керек ятты.
Менә сезнең якта христианлаштыру сизеләме?
Христианлашу юк.
Андый проблема юк дип.
Андый проблема юк.
Төп проблема нәрсә ул? Мусульманнар өчен.
Төп проблема дәгъват. Дәгъват инде кылу бер Аллаһның юлына чакыру.
Дейді Түбән Новгородтан Дамир Хазрет Қойумов. Әлігі видеоны біздің интернет сәхіфе бізді де көре аласыз. Адресі біз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radio.
Ozatlyq. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, дини теманы дәвам итәбез. Быел июнь ае Татарстанның дини нәзарәте өчен иң кызу айларның берсе булып чыкты. Мөфтият үткәргән чараларга бик күп ярдәмче егет-кызлар, волонтерлар кирә һәм аларны табу, җыю, координацияләү эшен нәзарәтнең яшьләр бүлегенә йөкләнгән. Мөселман волонтерлары белән алып барылган эшчәнлек турында безгә нәзарәтнең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова сөйләде.
Без дини нәзарәте тарафыннан төрле чаралар ел дәвамында үткәреп килдек һәм сез инде әлеге чараларны киң кабашлы яктыртучылардан буларак белеп ишетеп торасыз. Әлеге чарага килгән яшьләр хәзер менә безнең ярдәмчеләр һәм волонтерлар командасына туплана башлады. Минем гаиләмнең Шамаиле күргәзмәсенең ябылышында да алар безгә бүген ярдәм итәләр. 14 көнне булачак чарада да Болгар жиынына барып, алар шушы жиынны оештырырга, кунакларны каршы алырга ярдәм итәчәкләр. Гомумән, нәзарәтнең яшьләр эшләре бүлегендә башланып киткән шушы ярдәмчеләр, волонтерлар җыю эше хәзерге көндә бигрәк тә киң кулач алды, чөнки берничә көннән безнең Рамазан ае башланып китәчәк һәм 26 июньгә зур Казан аренага республика күләм ифтар билгеләнгән. Әлеге ифтарны шулай ук үткәрергә ярдәмчеләребез туплана. Яшьләр арасында дингә якын булган, дин канунларын үтәп яшәгән яшьләребез дә бар. Шулай ук төрле уку йортларыннан, төрле яшьләр оешмаларыннан килгән, ислам диненең асылын белгән, ислам диненең кыйммәтләрен танып яшәгән яшьләребез дә бар. Бигрәк тә башка яшьләр оешмаларыннан килгән егет һәм кызларның ярдәм итүләре безнең өчен бик тә күңелле күренеш. Бу инде бер-беребез белән аралашып, бер-беребез белән яхшы хезмәттәшлек итеп яшәүебез турында сөйлим. Әгәр дә якынрак тукталсак, шушы Болгар җыенына инде безнең волонтерлар җыю эше тукталды, ябылды, язмыйбыз хәзер, ләкин 26 июньдә булачак республика күләм ифтар мәҗлесенә без әле хәзерге көндә дә, бүгенге көндә дә волонтерлар туплау эше белән шөгыльләнәбез. Һәм әгәр дә мөмкин булса, шушы видео язманы караучылар булса, язмаларны укучы яшьләр булса, өлкәнрәк апалар, абыйлар булса, без диния нәзарәтенә аларны чакырып калабыз. Әлеге чара 26-сы әйтеп үткәнемчә узачак һәм анда Казан аренада иртәнге 10-нан башлап инде эшләр башланачак. Әгәр дә безнең арабызда Аллаһның ризалыгы өчен авыз ачкан кешене ашатып, үзе дә Рамазан уразасы тоткан кешенең савабына ирешергә теләүчеләр бар икән, кемнеңдер оныклары, балалары, туганнары ынтылып торалар икән әлеге чарага ярдәм итәргә, без аларны диния нәзарәтендә көтеп калабыз. Яисә 2-64-64-19 телефоны буенча язылуларын телибез.
Татарстан мөселманнары диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге җитәкчесе Айгөл Биктемирова белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Хәзер Зөлфәт башкаруында җыр тыңларга чакырабыз. Зөлфәт Динуров башкаруында җыр тыңладык.
Ярсу хөкем сөрә күңелләрдә Идел өстен тибрәлдерә Кайбылар җиле Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкылды бер күкрәгемдә Уятырга ният татар иде Әллә йөрәк, әллә өмән Сулкыл дидер күкрәгемдә Уятырга ният иде татар илен Саплап килдек гасырлардан гасырларга Әгерләрдә чәчәк аткан өмет гөлен Ул чәчәкләр ташына тишеп, шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Ул чәчәкләр ташына тишеп, шытып чыга дастаннарда. Мин ышанам калкып чыга татар иле. Сабынам мин бүген һаман синең рухка. Безнең көннәр ташу кебек шаулап килеп. Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар иле. Үткәннәрне генә түгел киләчәгеңне сагынам. Сагынам сине бөек татар.
Зөлфәр башкаруында җыр тыңладык.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан турист өчен иң яхшысы дигән проект булдырылды. Ул 4 елга исәпләнгән, аның төп максаты Татарстанда кунакчылык һәм туризм объектларының хезмәт күрсәтү дәрәҗәсен үстерү, халыкара стандартларга якынайту. Туризм буенча җаваплы җитәкче Сергей Иванов белдергәнчә, Русиядә 2018 елда уздырылачак футбол буенча дөнья чемпионатына республиканың туризм өлкәсендә үсеш сыйфат ягыннан гаҗәп зур үзгәрешләр көтелә.
Предложение Татарстана, которое туристы встречают, да, это татарская национальная кухня. У нас на сегодняшний момент, к сожалению, пока не так много заведений, где можно татарскую национальную кухню попробовать. Да. Но, кстати, последний проект, который в ТБТ был запущен, да, это еще один шаг к тому, чтобы у людей было больше возможностей попробовать ее. Но для того, чтобы она развивалась более активно, необходимо проводить некие конкурсы и соревнования с этими предприятиями, которые готовят именно блюда татарской кухни. Кроме этого, необходимо проводить гастрономические недели, когда они уже являются не просто соревнованием между предприятиями общественного питания, то есть не просто внутренним каким-то событием, а тем событием, которое может привлечь уже потенциальных туристов. То есть задача вывести отрасль татарской национальной кухни на уровень, когда мы сможем проводить гастрономическую неделю, или там неделя татарской кухни в Республике Татарстан, и чтобы туристы приезжали осознанно на это мероприятие. То есть не просто параллельно куда-то зашли в кафе или ресторан, а чтобы приезжали именно на такое мероприятие, когда через неделю можно в разных местах попробовать разные виды блюд. Ну, естественно, должны развиваться и другие виды кухни, но я хочу сказать, что туристы татарской национальной являются в данном случае, в момент пребывания в Татарстане, наиболее привлекательным.
А вы вот уже изучали, в основном туристы, которые приезжают, они на каком языке хотят получить информацию?
Ну, та информация, которая у нас есть на сегодняшний момент, это в основном, естественно, русский язык и даже идут другие языки, такие как татарский, в том числе английский, немецкий и так далее. По всем информационным указателям и всем остальным вещам, да, вы правы. То есть два официальных языка, плюс английский. То есть это везде учитывается.
Да, Владимир Путин одел татарских людей. Вот этот тренд вы даже будете продвигать как-то вот и использовать?
Ну, конечно, я на самом деле в то время, в 2009 или 2010 году, одел тюбетейку на принца Майкла Кенского в Лондоне. Вот. И на то, что в ней, значит, там очень бодро фотографировался. Это символ, на самом деле, это символ Татарстана. Владимир Владимирович уже неоднократно сказал в сторону Казани, да, что Значит, Казань лучше, чем Париж. Это во время встречи за соркомитетом WorldSkills он это произнес. Казань лучше, чем Париж. И, наверное, чем-то. Есть доля правды. Если будет такая идея, мы с удовольствием ее поддержим. То есть одеть петельку в поддержку какого-то.
Поддержку Татарстана.
Поддержку Татарстана, да. Почему бы нет?
А Иннополис вот для туристов будет доступен? Для туристов он уже открыт?
Пока еще нет, поскольку там ведутся еще активные строительные работы. То есть просто пребывание туристов не везде безопасно на сегодняшний момент с точки зрения строительных работ на территории Иннополиса. Но это, безусловно, один из объектов посещения людей при приезде в Татарстан. Конечно, всем интересно посмотреть, что такое город будущего, что такое IT-центр, что такое город, где правят современные IT-технологии. Безусловно, это объект туризма.
Татарстан туризм комитеті башлығы Сергей Иванов білен видео язманы біздің интернет сәқсіябізді де Кореяда оқиды алазыз. Адресі біз ozatlıq.org. Сергей Иванов туристларының милли ризықлар білен жәлебі туяқлы. Инді шындыларының бірсі Түбәтәй милли фастфуд кафесі бұй әкшәмбіде Қозанда ашылды. Оңа қадар 6-7 июн күндерінде Түбәтәй шілдерін ұйыштырушылар Қозанның Шерік күл паркында сынау рәуішінде соту нықтасы ашып ризықларын халыққа тәқдим етіп қарады. Шарық клубы милли дини яшьләр шаралар активисті Илнур Нуриев Түбәтәйнең сатучысы булып киткән. Ул азатлыкка болай дип сөйләде.
Хөрмәтле дуслар, без хәзерге вакытта Шерек күлдә урнашканбыз. Бүген безнең зур бәйрәм һәм дә шушы зур бәйрәмгә безнең нәфшу Түбәтәй оешмасы кушылды. Һәм безнең төп шушы эшебез ул татар җәмгыятендә нәфшу татар брендын алга үтәрү, алга үстерү дип әйтәсем килә. Һәм әле күптән түгел генә безнең татар егетләре шундый зур проектка алынды. Һәм менә сез минем артта күрәсез, менә шушындый матур милли үзәкләр, милли бизәкләргә бай шушындый Түбәтәйне. Һәм инде без монда шушы эшпишмаклар булсын, бавырсак булсын, гомумән әйткәндә татар кулинариясендә татар ашларының иң популяр ризыкларын сатабыз һәм кешеләргә шушы традицияләребезне җиткерәбез. Һәм шулай ук төп үзенчәлек булып менә шушы стаканчикларына сез игътибар итә аласыз. Шушы стаканчикларга безнең татар җәмгыятьчелеге һәм дә безнең бөек шагыйрьләребезнең нашы шигырьләре. Минем кулымда туган тел, ягъни Габдулла Тукайның шундый матур шигыры, ул безнең татар халкының гимны булып тора. Һәм әлбәттә, шушы матур-матур бизәкле стаканчик бик тә үзенчәлекле һәм бик матур, үзем дә бик рәхәтләнеп шушы стаканчиктан чәй эчәм. Безнең нашы универсиададан соң күп кенә туристлар килә, кызыксыналар татар мәдәнияте белән, татар культурасы белән, татар ашлары белән. Һәм дә миңа калса, менә мондый чаралар һәм дә менә шундый түбәтәйләр алар безнең мәдәниятебезне, безнең татар милли ашларыбызны алга таба үстерергә шундый бер омтылыш бирергә тиешләр.
Иннур Нуриев белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlıq.org. Микрофон алдында ландышкарысы булды. Сау булыгыз.